12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
U Srbiji svaka 15 osoba boluje od neke od 6.500 retkih bolesti. Prema proceni Evropske komisije kojom se služi Srbija, 6-8% populacije ili oko 450.000 ljudi ima ovaj vid bolesti. Uprkos međusobnoj različitosti, osobe sa ovim bolestima i njihove porodice suočavaju se sa istim problemom. Dugim lutanjem i u potrazi za dijagnozom koja nekada traje godinama, a u nekim slučajevima čak i decenijama. Retke bolesti najčešće pogađaju decu i zato su danas sa nama Ivana Badnjarević i Sandra Pavlović, majke čije deca boluju od retkih bolesti, a sa nama i Davor Duboka, predsednik, odnosno izvršni direktor NORBS-a, Nacionalne organizacije za retke bolesti, i da kažem da i tako je, i vi imate problem isti kao i vaše koleginice, da vas nekako tu ne izdvajam samo kao izvršnog direktora NORBS-a. Ja sam Dijana Ivanović i pričamo danas dakle o tome. Meni je žao što ja ne mogu da prenesem koliko su ovi ljudi mladi, lepi, nasmijani, vedri. Zaista, ja sam potpuno iznenađena. Zato što očekujem neki drugi izraz, neku drugu sliku ljudi koji se bore sa tako teškim problemom. Ajmo da kažemo prvo šta su to retke bolesti, da ih razumemo. Kažemo 6.500 retkih bolesti, to mi izgleda mnogo, a oni su sve retke.
Jeste mnogo. I u stvari, mislim da je suštinski retko upravo to da ne znate odakle da počnete da objašnjavate. Neke stvari ste spomenuli, znači možemo da krenemo od statistike, 1 na 2.000 osoba, pa manje od 1 na 2.000 osoba. Šta to znači? Ne znači puno dok vam se ne desi. 80% tih bolesti su genetskog porekla, dakle prenosi se od roditelja na decu. 50% retkih bolesti, polovina su deca, pojave su u dečijem uzrastu. Nažalost, 30%, dakle 1/3 te dece ne doživi 5. godinu života. Za samo jedan jako mali broj tih retkih bolesti postoji terapija. Pričamo o samo 5%. Za ovih 95% je potrebno da se obezbedi odgovarajuća nega, podrška iz sistema zdravstvene i sistema socijalne zaštite. Pritom, ako pričamo o tome, evo pitanje koje nam često tako postavlja nekim gostovanjima je koje su to retke bolesti. U stvari, nezahvalno je pričati o tome, jer ako navedete 2, 3, 4, niste ni počeli da pokrivate to.
A da li postoje neke koje su najčešće u Srbiji, da je naše podneblje, eto tako, da kažem, uslovno pogodno za neku? Nije valjda svih 6.500 ovde kod nas?
Znate šta, ne postoji jasan spisak. Registar retkih bolesti, koji je jedna od stvari kojima se bavimo, odnosno pokušavamo da u saradnji sa državom, sa Institutom za javno zdravlje, koji treba da prikuplja te podatke, radimo na tome da se jasno prikupe podaci. Taj registar još uvek ne postoji, taj registar je tek u izradi i samim tim nemamo precizne podatke, ne znamo u stvari šta je to često, šta je retko u Srbiji. Ne mora da znači da postoji svih 6, 6.500 ili 7.000 retkih bolesti, koliko ih otprilike ima na nekom prepoznato na nekom svetskom nivou. Ipak smo relativno mala zemlja, jel? Pa može, ali opet može da se desi da imamo situacije bolesti gde boluje samo jedna osoba u Srbiji, onda recimo u celom okruženju nemate apsolutno nikoga. Imamo i one od kojih boluje nekoliko stotina, pa čak i nekoliko hiljada ljudi.
Da, govorit ćemo o tom registru, to je vrlo važno za tretman ovih bolesti. Ajde ovako da se malo bolje upoznamo. Ivana, vaše dete ima 4.5 godine. A Sandra, vaša devojčica, odnosno vaš sin, ima 11.5 godina. Kada kažemo da se nekada traga godinama za dijagnozu, da li možemo da kažemo, ako vaša ćerka ima 4.5 godine, da je ipak u nekom relativno primerenom vremenu dijagnostikovan problem?
Kod moje ćerke da. Ona je dobila dijagnozu kada je imala 14 meseci, ali nama je tih 14 meseci trajalo dugo. Znate, kad se suočavate sa bolešću, kada dijete ima ozbiljan zdravstveni problem, vama je dugo 14 sekundi, a 14 minuta se oduži. Ali ono što je sreća kod moje ćerke, koji je ustanovljen deficit tirozin hidroksilaze, da je to jedna od rijetkih bolesti koja se liječi.
Izlečiva je, znači ne samo da se leči, da...
Nije izlečiva, to je bolest koja se uz terapiju drži pod kontrolom. Tako da ona uz terapiju može da vodi jedan normalan život.
A šta je njoj zapravo?
Deficit tirozin hidroksilaze je neurometabolička, tačnije neurotransmiterska bolest. I kažem, ima sreću što može da se liječi. Za svega mali broj rijetkih bolesti uopšte postoji adekvatna terapija. Tako da to što se Ana liječi, meni u stvari daje priliku da ja govorim u ime ovih koji imaju djecu koje se ne liječe, ima odraslih za koje ne postoji terapija. Ali moramo da kažemo da je njima potrebna njega, da je njima potrebno zbrinjavanje, medicinsko-tehnička pomagala. To su sve specifične potrebe koje imaju osobe obole od rijetkih bolesti koje bi trebale sistemski da budu zadovoljene.
Baš.
Moje dete također nije dobar primjer koji bi ilustrovao to lutanje za dijagnozom, zato što je on boleo od također jedna od mnogobrojnih rijetkih bolesti koja se zove bulozna epidermoliza. Razlika je što je ona uočljiva na samom rođenju. Zapravo kod najtežih bolesti, kod najtežih oblika te bolesti one se manifestuju na samom rođenju, pa samim tim i dijagnostika ne kaska. Ne bih ulazila u detalje o specifičnosti pojedinih analiza, o nekim molekularnim analizama, ali to je nešto što preciznije kasnije određuje dijagnostiku. Možda da kažem sreće u nesreći to što od samog starta imamo dijagnozu, pa samim tim smo uspeli da dobijemo pravovremeno informacije o tome kako zbrinjavati dete sa buloznom epidermolizom na pravi način, odnosno na onaj način koji njegova bolest to zahteva. To je jako bitno u našem slučaju iz prostog razloga što je bulozna epidermoliza također spada u onih 95% retkih bolesti koje se ne leče. Ne mogu da kažem čak ni da se drži pod kontrolom jer bolest svakako progresira, ali ono što nama čini svakodnevnicu je redovno previjanje. Previjanje obavljamo svakodnevno, ali obavljamo uz pomoć vrlo specifičnih materijala koji u velikoj meri nisu dostupni porodicama u Srbiji. Znači, govorimo opet o nekom vidu prevencije koji neće dovesti do toga da se mi izlečimo, ali ako mogu to onako plastično da objasnim, to je nešto što mi moramo da radimo, jer u suprotnom mi bez toga ne možemo da živimo.
Jasno. Da li vas dve kao majke, deci koje imaju tu vrstu bolesti, možete da radite? Ste li zaposlene ili je svo vaše vreme posvećeno deci i angažovanju za organizacije koje se bave ovim problemom?
A ja bih voljela da kažem, mislim, mi smo u nekom periodu takozvane tranzicije. Zapravo, svi ovi problemi su nas roditelje nagnali da se borimo za bolji položaj kako naše dece, tako i samih roditelja koji se suočavaju sa tim. Zašto? Iz prostog razloga, većina ovih bolesti uzrokuje to da jedan roditelj mora da napusti posao, jer je neophodno da se 24 sata stara o svom detetu. Tu smo se sudarili sa sistemom mnogo puta i sudaramo se i dan danas, iako se možda situacija u nekim oblastima delimično popravila, da mi prosto radimo nemoguće stvari, ne bili obezbedili sve ono što je potrebno, ne samo u vidu lekova ili medicinsko-tehničkih pomagala koja su neophodna našoj deci, nego da bi pre svega obezbedili egzistenciju. U tom slučaju bih voljela da se osvrnem na servise podrške za koje se mi borimo zapravo da zažive u našoj državi, koji se oslanja dobrim delom na socijalu. Bilo je priče i o dobijanju statusa roditelja negovatelja. Mislim, ne bih opet širila u detalje, ali mislim da simbolika toga dovoljno govori da je potrebno obezbediti roditelju koji se stara o bolesnom detetu neki drugi vid podrške koji će mu omogućiti da se adekvatno i stara o svom detetu, a da s druge strane ne pati na drugi način, odnosno da ne bude egzistencijalno potpuno istrošen.
Dobro, jeste li uspjeli od onoga? Da li vas dve radite?
Da, ja bih se tu nadovezala na zakon o radu koji dozvoljava roditeljima odsustvo sa rada radi posebne njege deteta do detetovog uzrasta od 5 godina. Tako da donekle do detetove 5. godine vi imate to pravo da koristite bolovanje. Međutim, kada dijete napuni 5 godina, vi to pravo gubite.
To je potpuno nebulozno rješenje. Hoće li se menjati?
Mi smo u nekoliko navrata nailazili na različite nivoje nerazumevanja ovog problema. Ono što svi mi, dakle, pojedinačno kao roditelji i kao predstavnici organizacija pokušavamo da saopštimo je da se deca ne izleče magično posle 5. rođendana i mislim da je to svima jasno osim ljudima koji menjaju zakone. Sad, u najavi su neke izmene zakona, međutim zadnja koja je napravljena je unela još jedan nivo konfuzije. Dakle, sada se ispostavlja da postoji taj dodatak za negu i pomoć drugog lica koje primaju osobe koje ne mogu da se staraju same o sebi i taj dodatak može da se ostvaruje u dva neka iznosa, osnovni i uvećani. Sada je praktično ovim posljednjim izmenama zakonskim dovedeno do toga da morate da birate ili ćete primati naknadu do 5. godine života deteta, odnosno kako se to zove, to se
ili
zove...
Ili ćete koristiti to odsustvo sa rada radi posebne njege deteta ili dodatak za tuđu njegu i pomoć, što je potpuno suludo da bude uslovljeno, jer je ovo dodatak iz domena socijalne zaštite, a ovo je definisano zakonom o radu, tako da su u ovom slučaju roditelji dobili umjesto nekog poboljšanja tim novim zakonom, dobili su samo dodatna ograničenja.
Ali to je posljedica nerazumevanja problema. Oni pokušavaju da reše neke druge probleme.
Ko to razume, pravnici ili lekari, zdravstveni?
Ne, to nisu, dakle, ovo je sve domen socijalne zaštite. Prema tome pričamo o ljudima koji sede u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. A posljedica je toga, dakle, retki smo, naši problemi nisu i dalje dovoljno vidljivi i oni se, s druge strane, pokušavaju da spreče zloupotrebe. Nažalost, ono što se dešava je da sprečavaju zloupotrebe tako što smanjuju obim prava, a to se obija o glavu onima koji su najugroženiji. I to je jedna stalna situacija koja, evo, NORS postoji 7 godina i mi smo sve vreme suočeni sa njom. I moramo još mnogo, mnogo da radimo na tome, da to poboljšamo.
Kada kažete malo nas je, koliko je to ljudi?
Pa govorimo, to je taj paradoks retkih bolesti, u stvari. Govorimo o 450.000 ljudi. Dakle, nije nas malo.
Mnogo.
Ali,
da, tamo koliko i dijabetičara?
Praktično, da, malo je više dijabetičara i to je prilike taj neki procenat. Ali kad pogledate, svi dijabetičari imaju manje više iste probleme. Njima su potrebne trakice za merenje, odgovarajuće praćenje, lekovi itd. itd. Ima i tu kod njih nekih podela, ne bih da generalizujem, ali oni su jedna kompaktna grupa. A ovde imate, recimo, buloznu epidermolizu, gde postoje problemi sa kožom, i onda se godinama njihovo udruženje bavi time da ne mogu da dobiju, da ne mogu da budu procenjeni kao, odnosno ocenjeni kao osobe sa invaliditetom, jer imaju obe ruke, imaju obe noge. Dakle, pričamo vrlo često o tome nečemu što bi se moglo nazvati nevidljivim invaliditetom ili invaliditetom, opet s druge strane, koji nije prepoznat od strane sistema. Koji čim se ne uklapa u njihov šablon postavljen pre 30 godina koji kaže imaš obe ruke, imaš obe noge, vidiš, čuješ i govoriš, nisi osoba sa invaliditetom. A u stvari nije tako i u tome je stvar. A oni su onda sami za sebe sa tim konkretnim problemom jedna mala grupa od 40-ak ljudi, mislim da sam u pravu.
Manje, 35, ali svakako jako,
dakle,
mali.
Dakle, u desetinama govorimo. A onda se pojavi neka druga grupa, recimo sa plućnom hipertenzijom, kod kojih je zaista postoji nevidljivi invaliditet u smislu da oni ni na jedan drugi način, osim je užasno brzim zamaranjem nisu osobe sa invaliditetom. Oni ne mogu da se staraju o sebi, oni ne mogu da naprave više od nekoliko koraka da se ne umore bez adekvatne terapije i njih niko ne prepoznaje kao osobe koje imaju problemi i kojima je opet potrebna podrška u sistemu. I njih je opet isto manje od 100. Dakle, kad pojedinačno gledamo te grupe, one su male i jako se malo obraća pažnje na njih. A kada gledamo zajedno, pričamo o stotinama hiljada ljudi.
Ali kada bi država na adekvatan način prepoznavala to i zdravstveni sistem, vi ne biste morali tako da se parcijalno organizujete.
Naravno,
jer bi
zato
ga sistem
postoji,
prepoznavao kao...
U tome i suština postojanja ovog saveza kome u stvari svo troje ovde pripadamo. Dakle, poenta je da su problemi u stvari koliko god da su različiti, postoje zajedničke tačke. Pre svega ta dijagnostika, onda lečenje ako postoji, ako ne postoji, nega izbrinjavanje. I ta nega izbrinjavanje u stvari obuhvata sve ove stvari o kojima sada pričamo.
Napravit ćemo pauzu malo pa da vidimo šta je problem sa tom dijagnostikom i sa tim registrom.
When the will of the people occupy the streets, they scoffed that there was no leader. We were many, we had dreams. Now no one has anything. When they play recklessly with your money, and the government gave them carte blanche, now there's no government. Now there's no money, now no one has anything.
Za rečeno i prećutano, 12 sati i 19 minuta, govorimo o retkim bolestima u Srbiji. Saznajemo da koliko god da su retke, oko 450.000 ljudi ima taj problem. U međunarodnoj klasifikaciji bolesti koja je u upotrebi u Srbiji nema odgovarajućih šifara za većinu retkih bolesti. Zašto?
Zato što je međunarodna klasifikacija bolesti, takozvani MKB-10, odnosno ICD-10, napravljen pre više od nekoliko godina u ovom obliku i nije prosto obuhvatao sve retke bolesti, nego negde samo oko 250 dijagnoza, odnosno čak i to kad kažem nije baš do kraja tačno, jer jedna MKB-10 šifra, a to su one šifre koje kada odete kod lekara pa imate bilo šta od gripa preko, ne znam, rinitisa do bronhijalitisa, dobijete neku šifru koja opisuje šta je ta bolest. U tom momentu kada je takva klasifikacija pravljena, nije bilo potrebe za preciziranjem i onda se dešava da recimo pod jednom šifrom se nalazi 5, 6, 7 ili više različitih retkih bolesti koje nisu jednostavno diferencirane. A kada je spomenuli smo na početku da se samo jako mali broj retkih bolesti leči, kada jedna od tih 5 koje su pod istom šifrom počnu da se leče, onda je i životni vek i kvalitet života i sve ostalo što bi trebalo opet da se prati kroz recimo sistem javnog zdravlja potpuno postaje nemoguće pratiti. I onda je Evropa napravila nešto što se zove Orphanet, to je međunarodna baza podataka o retkim bolestima i svakoj od retkih bolesti dodelila kod koji se zove, odnosno šifru koji se zove ORFA kod. MKB, odnosno to telo koje pravi međunarodnu klasifikaciju bolesti je prihvatilo to i radi na klasifikaciji 11. Dakle, ovo je bila 10. Sada se radi 11. klasifikacija, ali postoje naravno jako veliki obiman. Ta 11. klasifikacija će obuhvatati sve ovo, ali već dva puta do sada je odlagan početak njene primene, upravo zbog toga što sad treba naći odgovarajući način uklopiti sve te retke ili neke druge bolesti koje su možda bile propuštene starom klasifikacijom u novu. A onda moramo računati na to da od momenta kada bude javno objavljena i prihvaćena na međunarodnom nivou, mora i kompletno da se prevede i počne da se primenjuje u Srbiji. Dakle, čekaju nas godine do tada.
A do tada, zbog nedostatka odgovarajuće klasifikacije i šifiranja, mnoge retke bolesti u zdravstvenom sistemu ostaju neprepoznate.
Jeste. I to se ogleda u nizu najrazličitijih problema. Prvo ovo što sam spomenuo, dakle, nemoguće je pratiti ako imate šifru koja pod sobom obuhvata 4 metaboličke bolesti, što je slučaj recimo sa bolešću koje moje dete ima, samo njegova bolest se leči. A onda njegova bolest ima dva različita tipa sa uslovno rečeno različitim progresijama i uslovno rečeno različitim mogućnostima lečenja. Ne možete to da pratite, onda ne možete da razlikujete tu bolest od ostale tri koje se nažalost ne leče i dalje. Pa onda šifriranje tih bolesti dalje onemogućava odlaske u, recimo, na banjsku rehabilitaciju sa šifrom te bolesti. Onda se dešava da, recimo, deca ili odrasli u principu koji imaju neku retku bolest mogu da odu u banju sa šifrom za astmu ili skoliozu kičme koju ni nemaju. Ali to je jedini način da se upute na banjsko lečenje, na rehabilitaciju neku koja je u stvari u tom momentu jedini način lečenja i samim tim imate jednu opštu konfuziju gde je nemoguće pratiti izdatke koje država daje na zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti, a samim tim nemoguće dalje ni planirati ništa.
Ja mogu da se nadovežem na to, prosto još jedno u nizu ograničenja upravo vezano uz ovo nediferenciranje šifara dovodi do toga da pojedini oboleli ne mogu da ostvare recimo neko svoje pravo, zapravo ne mogu da ostvare pravo na primjer na neko medicinsko-tehničko pomagalo koje se već nalazi na listi, ali nažalost ne upada u dijagnoze koje su tamo navedene. Tako da to je još jedna u nizu stvari koja se dobrim delom oslanja na ovo o čemu je sad Davor pričao vezano za koji je značaj toga kada jednog dana budemo imali za svaku retku bolest određenu šifru.
Nisam razumela zašto su potrebne tolike godine da se to izdiferencira sve i da se prepiše na kraju krajeva od Evrope.
Pa ako pričamo o tom, dakle možemo pričati o dve različite stvari u ovom momentu, o ORFA kodu koji postoji i primenjuje se i o MKB 11 koji je u stvari neka priča koja će se desiti za nekoliko godina. Ako pričamo o ORFA kodu sada, razlog u stvari recimo ova nacionalna strategija za retke bolesti koja bi trebala uskoro da bude usvojena.
A to je bilo i prošle godine pričaće
biti usvojena, da, pa nije. Da. To je dokument koji se radi poslednje 4 godine, na kome se radi poslednje 4 godine. Ta radna grupa koju je Ministarstvo zdravlja osnovala je praktično finalni predlog tog teksta predalo negde oko dana retkih bolesti, dakle u februaru 2017. godine. I plan Ministarstva zdravlja je bio da taj dokument bude usvojen do kraja prošle godine, međutim to se još uvek nije desilo. Od tog momenta mi smo imali jedan ili dva sastanka kao radna grupa da nekakve korekcije napravimo. Ono na čemu sada stoji je taj akcioni plan koji uključuje sve aktere u sistemu koji treba da nešto promene zarad retkih bolesti, dakle i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, ali takođe i Republički fond za zdravstveno osiguranje, pa čak i Ministarstvo obrazovanja, svi oni elementi koji na neki način dolaze u dodir sa osobom s retkim bolestima i s njihovim problemima. I sada se čeka da svako od njih da procenu budžeta, odnosno tih finansijskih efekata primene te strategije. Koliko će to trajati, ne znamo tačno, nadam se da će to uskoro biti usvojeno, ali poenta je da ORFA kod kao proširenje ovoga što imamo sa MKB 10 već prepoznat tu i ne samo da se preporučuje, nego se insistira na njegovoj primjeni, ali moramo sačekati strategiju da bi onda zaista videli da li će to i biti tako ili ne. I to nas sad dovodi do priče o registru. Dakle, registar je trebalo da počne da se radi početkom 2017. godine, kada je taj neki zakon o evidencijama u zdravstvu usvojen. Međutim, došlo je do problema sa finansijskim sredstvima, sa kadrovskim rešenjima i tako dalje, tako dalje. Zaista svaka od stvari koja je mogla da bude problematična je postala problematična. Početkom ove godine, recimo, su obezbeđena sredstva iz donacija da se taj registar uspostavi i on je sada u fazi testiranja, ali i dalje za samo 250 dijagnoza koliko postoji u MKB 10. Kako i na koji način će se to proširivati, još uvek ne znamo, ali znamo da je jako važno, jer tih 250 dijagnoza, kao što sam rekao, prvo nije 250 dijagnoza, nego će biti jako teško razlikovati unutar njih. Ono što je problem je da apsolutno svi lekari koji dolaze u kontakt s retkim bolestima, to su svi od pedijatara do specijalista na tercijarnom nivou u klinikama ili u bolnicama, moraju biti upoznati s ovim sistemom kodifikacije i znati da, ako je retka bolest, moraju preciznije, malo detaljnije da se pozabave time kako će da opišu tu bolest, odnosno koji naziv, koju šifru će joj dati.
Jeste li vi zadovoljni tim nacionalnim planom? Koliko su vas konsultovali? Ipak ste vi najbolji poznavaoci ovog problema.
Pa, ajde da prvo ovaj strategija i plan bude usvojen, a onda da krene da se implementira. Ako bude implementacija onako kako je definisano, bit ćemo zadovoljniji. Međutim, ako to ostane samo slovo na papiru, nemamo i dalje ništa od toga. Možemo mi da pričamo, ali ja sad slušam dok razgovaramo, govorimo o potrebama za medicinsko-tehničkim pomagalima, zavojima i slično, ali to u praksi je mnogo teže nego što mi sad ovako kad kažemo. Znači, govorimo ne može da ostvari pravo na medicinsko-tehničko pomagalo. Slika koja stoji iza toga je dijete koje je nepokretno, a ne može dobije invalidska kolica. Ili osoba koja zbog bolesti ne kontroliše sfinktere, a dobije samo dve pelene dnevno. Ili neko kome su 24 sata dnevno rane po tijelu i ne može dobije sterilnu gazu. Znači, to su, onako kada to svedemo na nivo nacionalne strategije, plana, sve to treba da riješimo, ali dok se rješava, prosto slika koja stoji iza toga je mnogo teža od onoga što sam taj zakon i strategija, plan, kako god da se zove taj dokument, definiše.
Koliko sad Republički fond za zdravstveno osiguranje izdvaja novca za tretman ovih bolesti?
To je u stvari pitanje od milion dolara. Ne zato što izdvaja milion dolara, nego zato što ne znamo. godinama smo pokušavali, dakle, ovo pitanje u stvari ima jako dugačak odgovor i taj odgovor na kraju neće biti zadovoljavajući. Toga smo i mi svesni, nije nam zadovoljavajući. Dakle, recimo, da. Za pomagala ne znamo apsolutno koji iznos se izdvaja, ni u globalu, ni konkretno za retke bolesti. Pogotovo kad uđete u situaciju da za neka pomagala, na insistiranje upravo NORPS-a pre 3 godine, čini mi se, je uvedena kategorija, znači naziv i dijagnoza, i onda jedna od kategorija je i za retke bolesti na predlog nekakve komisije. Ne znamo koliko je onda tih pomagala izdato. Što se lekova tiče, situacije još i komplikovanija, jer imate lekove koji su na listama lekova, koji su za retke bolesti, i tu imate dve kategorije lekova suštinski, jer imate one lekove koji su do pre 5 godina, kada je poslednji put proširivana lista, dospeli na liste. Niko tih tada nije razmatrao kao lekove za retke bolesti, jednostavno to su bili lekovi za osiguranike, a onda je prošle godine proširena ta lista, pa je od tih 20 i nešto lekova polovina praktično bila još za retke bolesti. A paralelno sa time, Ministarstvo zdravlja je zbog ovih jako skupih terapija, mislim da je to jedna od stvari koje nismo spomenuli, a činjenica je, kada pričamo o lečenju retkih bolesti, veliki broj terapija su izuzetno skupe jer se prave za mali broj pacijenata. Konkretno terapija koja je mom detetu i obolelima od gruševe bolesti kojima dete ima neophodna, košta red veličine 100.000 eura godišnje, svake godine do kraja života. I nismo spomenuli to malo pre kada smo pričali o tome da li su izlečive. Većina retkih bolesti nisu izlečive. Čak i sa ovim lekovima još uvek, sa ovim znanjem naučnim koje posjeduje svet, one se svode na hronične. A njihovo lečenje košta jako mnogo. I upravo za te jako skupe terapije napravljen je još dodatni budžet u Ministarstvu zdravlja, koji za ovu godinu iznosi 1,5 milijardu dinara. Bio je 1,1 milijardu pre toga, a podaci koje smo tražili od fonda vezano za lekove i za izdvajanja za lekove za retke bolesti sa lista lekova do pred kraj prošle godine godinama nismo mogli da dobijemo. I onda se pojavila neka cifra od nekoliko milijardi, recimo 4,5 milijarde dinara. Dakle, ako gledamo ukupno, to je 6 milijardi. Međutim, da li je to dovoljno, iako to zvuče kao ogromne cifre, ne, nažalost nije još uvek.
Negde sam videla na internetu, ne znam koji mediji, postavio to pitanje da li se za to da se od kutije cigareta izdvaja 1 dinar ili da poskupi za 1 dinar i da to bi pokrilo sve potrebe ljudi s retkim bolestima. Ja ogroman procenat, mislim preko 80% je bilo da, to je dobro rešenje. Je li moguće tako nešto realizovati, sem što je dobra ideja i što ljudi pristaju na to?
Pa to je inače ideja s kojom je ministar zdravlja izašao pre nekoliko meseci, a opet ta njegova ideja je bila podstaknuta razgovorima u stvari koje je imao sa NORPS-om, i to je jedan od modela koji recimo postoji u nekim okolnim zemljama, konkretno ću spomenuti Makedoniju, gde pre nekoliko godina 1 denar, to dođe oko 2 dinara izvojeno od pakle cigareta, i na taj način su počeli da se obezbeđuju lekovi za retke bolesti.
Važno je samo da taj novac ode tamo da treba, sada, ne na drugu stranu.
Upravo
kao
to. Što ono često što je suštinski problem sa time je, dakle, mi imamo u ovom procesu prilagođavanja pravilima Evropske unije, imamo i to neko prilagođavanje akciza na duvanske proizvode. Dakle, akcize već postoje i one se na svakih 6 meseci uvećavaju po zakonu za po 2,5 dinara. Sav prihod od akciza, tih kao i bilo kojih drugih, dakle na recimo alkoholna pića ili neke druge proizvode, ide nazad u budžet, a onda se dalje raspoređuje u budžetu. Ono što smo mi suštinski predložili je da se zna da deo te akcize ide konkretno na lečenje retkih bolesti. Inače, duvanski dinar nije čak ni u Srbiji stara nova priča, nego je nešto što je već bilo primenjivano za lečenje obolelih od raka do pre nekoliko godina, i onda je to ukinuto. Poslednja informacija, nažalost, koju imamo je da verovatno nema ništa od ovog predloga, jer je duvanska industrija protiv. Tako da bojim se da ćemo morati da nađemo neko drugo rešenje za dodatno finansiranje retkih bolesti.
I oni su javno se izjasnili da su protiv?
Pa ovo je informacija koju smo, koju nismo, dakle, nigde napismeno dobili, ali smo je dobili.
12 sati 34 minuta, slušate Rečani Prečutano, sa nama danas Ivana Banjarević, Sandra Pavlović i Davor Duboka.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle
kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda i ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila. 15. Beogradski festival igre. Komunikacija u pokretu. VIP.
Na, 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 ti ta duša, na, na, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Svilena, zanela me ta ljubav, zanela. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. Donesite hljeb. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja Welcome to the Jungle. Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Žiljet Binoš u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije. Pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
12 sati 42 minuta. Evo, u toku je priča između nas u studiju kako se dobijaju retke bolesti, u kom procentu su genetskog porekla. Dakle, može li se na neki način to prevenirati?
Dakle, s obzirom na taj broj kojim baratamo od 6-7 hiljada različitih vrsta retkih bolesti, činjenicu da je 80%, dakle, ogromna većina genetskog porekla, dakle, dobija se nasljeđivanjem, u stvari čak i činjenica da nađete nekoga ko će, nađete partnera, dakle, koji će imati istu tu genetsku grešku koju nosite u sebi, a koja nije bolest, nego je samo genetska greška, koja će u kombinaciji dati retku bolest, to je nikakav dobitak na lutriji, ne može da se poredi sa time. I baš zbog toga ne možemo da govorimo o nekakvom bez predznanja, dakle, bez toga.
Dobro,
da
vi imate taj neki genetski problem, neku modifikaciju, imate zdravo dete.
Da.
I imate dete koje je bolesno. Da li sutra vaše dete koje je bolesno može da zasnuje porodicu i ima svoju decu?
Da, u slučaju ove bolesti koja se nasleđuje tako kako se nasleđuje, dakle, lošim kopijama gena od oba roditelja, jer ima i drugih načina nasleđivanja, njegovo dete može ili da bude nosilac, ili da u kombinaciji sa drugom osobom koja ima tu gensku istu grešku, da se rodi opet dete sa Gaucherovom bolešću. Međutim, to se tada može prevenirati, dakle, može se uraditi odgovarajuća analiza jednog drugog partnera i onda se videti da, uveriti se da neće doći do toga da se ponovo pojavi bolest.
Zdravo dete, iako je dete koje ima roditelje sa genetskim promenama koje uzrokuju neku bolest, ono nema problem sa potomstvom.
Da, jer zdravo dete konkretno, način ovog nasljeđivanja znači da možete da imate potpuno zdravo dete, dete koje nosi istu genetsku grešku kao mi roditelji, ili bolesno dete koje je dobilo od oba roditelja taj neispravni gen. Moj mlađi sin nije dobio, nije nasledio ni jednu grešku, ni sa jedne, ni sa druge strane, i samim tim može da ima isključivo travo potomstvo.
Da. Hvala Bogu. Vaša deca idu u školu, tako, imate decu koji idu u školu. Sandra,
kako je izgledao taj put?
Kako je izgledao da taj put? Ipak on ima problem koji je vidljiv, tako, zavoj i prebijanje.
Pavle je danas peti razred osnovne škole, ide u redovnu školu, ali da se osvrnem nekih 6 godina unazad. Dakle, Pavle je dete koje nije moglo da ide u vrtić, ne zbog toga, znači on je intelektualno očuvan, on nema te vrste ograničenja, što opet nama negde roditeljima olakšava komunikaciju sa njim. Međutim, s obzirom da je bolest po prirodi takva da svaka mehanička trauma dovodi do pojave novih rana na njegovom telu, znači neko je neophodan da bude uz njega da bi pravovremeno mogao da reaguje i da sanira po potrebi te neke rane. To me dovodi do toga da u tom trenutku kada je Pavle bio u tom nekom vrtićkom uzrastu, nije mogao da ostvari pravo na ličnog pratioca. Danas je to srećom moguće, ali šta je prethodilo je tome da ja kao njegova majka sam morala da sedim u školi 3 godine dok to pravo nismo ostvarili. I nije nikome od nama to teško, normalno, ali drago mi je što se konačno taj pravilnik o dodatnoj socijalnoj obrazovnoj zaštiti doveo do neke vrste primene i što je država konačno obezbedila te lične pratioce određenom delu te dece, pošto imamo saznanja da nisu svi mogućnosti da ostvare, verovatno zbog nedostatka novca u budžetu. S druge strane, to su osobe koje treba da odgovaraju specifičnim potrebama pojedinog deteta i tu se ne odnosi samo na retke bolesti, nego zapravo se baziraju na te neke telesne potrebe pojedinačnog deteta.
Ivana, vaša Ana ide u obdorište.
Da, Ana ide u vrtić i ona je divno prihvaćena od svojih drugara. Obaveza u vrtiću, obaveza koju imaju vaspitačice je da joj daju terapiju na vreme i i to uredno funkcioniše, to je sve okej, ali ja bih se samo svrnula na period pre njene dijagnoze, kada je sve to izgledalo mnogo drugačije. Znači, njena bolest je takva da je prije dijagnostike i prije liječenja imala jako teške simptome. Ona je bila dete koja je imala 14 meseci, u tom uzrastu deca trče, pričaju, ona nije mogla ništa. Ona nije mogla da hoda, ona nije mogla da govori, ona nije mogla da mrdne. U tim momentima nije bilo prostora da ona bude uključena u vrtićke aktivnosti, tako da sam se ja starala o njoj. Ali ako govorimo sada o tome da se njena bolest liječi, ona dobija terapiju u vrtiću, kažem, deca su vrlo onako intuitivno, nekako zaštitnički orijentisana prema njoj, ali sve na tom nekom divnom dečjem nivou, tako da nemam zamjerke. Ali recimo ranije, kada je njena bolest bila toliko vidljiva, ne mogu da kažem da je sve bilo tako sjajno, bilo je i onoga da odrasli okrenu glavu. Naprimjer, ja nisam doživjela da neko dijete se ponaša loše prema njoj. Ali ukoliko bi ja nju izvela u park i neko dijete prišlo, dijete ne vidi taj invaliditet, ali odrasli ljudi vide. Ja sam doživjela to da odrasli ljudi sklanjaju svoju djecu od nje. I to je nešto na čemu moramo da radimo. Mi kao roditelji, ja nikad nisam imala problem da objasnim da moje dijete ima posebne potrebe. I vjerujem da je tako i ostalim roditeljima. Recimo, meni lično je mnogo teže padalo to što se oni okrenu i sklone svoju djecu od mog djeteta, nego da me pitaju šta je tačno problem, ili prosto se onako osvijeste i sebe i svoju djecu da postoje i oni koji su možda izgledom malo drugačiji i da ih moramo prihvatiti.
Davor, jesmo li surovo društvo?
Pa ne znam, evo baš sad slušajući po ko zna koji put Ivanu i Sandru kako pričaju o ovome, mislim da ne, pomislim na neke druge zemlje u kojima ljudi ne sakrivaju svoje članove porodica koji imaju neki problem. Htio sam da kažem obolele ili ne obolele, prosto ljude sa različitim problemima, odnosno one koji nisu, koji nemaju tu privilegiju da žive jedan običan život. I mislim da imamo kao društvo još puno da radimo na tome. Možemo da pričamo o bilo čemu, od arhitektonskih barijera do stanja u glavama. Malo pre smo u ovoj pauzi pokrenuli temu tog inkluzivnog modela obrazovanja i ja znam koliki je i dalje otpor. Ali s druge strane, mislim da nove generacije koje onda rastu uz decu koje su drugačije, deca koje rastu uz decu koje su drugačije, pokazuju upravo ovo što Ivana sada priča. To kako dete vidi, menja svest, ali ta deca sad imaju 4, 5 ili 10 godina. Dok oni budu odrasli, proći će još desetine godina.
Da, ali ja moram da kažem da i pre samo 11 godina većina naših sugrađana je smatrala da je bulozna epidermoliza zarazna bolest. Znači, mi smo imali gro ovakvih situacija koje je Ivana opisala. Sad me je i ona postakla, čini mi se da sam to zaboravila, u stvari sam se samo vratila u taj deo prošlosti i drago mi je što se to, čini mi se, promenilo upravo konstantnom pričom i podizanjem svesti o ne samo o buloznoj epidermolizi, nego upravo o suštini sve ove problematike.
Da, i postojanju, mislim, svoji mislim
da, tako, i da naš narod i generalno, bar u tom, ali to nije bilo, opet kažem, tako davno, ipak je to 21. vek, mogu da kažem da je bio jako surov, što je negde posledica, valjda tako reagujemo kada nešto ne znamo i kada ne možemo da objasnimo. Jer pre svega svest o kožnim oboljenjima u ovom slučaju je kod građana postojala samo, recimo, eksem ili psorijaza, znači uvek se u njihovoj svesti to vodilo kao neka vrsta zarazne bolesti. I onda kada vidite nešto upadljivo, što izgleda poprilično jezivo, normalno, negde, mislim normalno, nije normalno, ali je tako bilo, da sklanjate svoje dete jer ne znate da li će se vaše dete razboliti od nečega, a zapravo je upravo suprotno. Zapravo smo mi zarazni za njih.
Pored sve muke koju svakako imaju ljudi i roditelji dece sa retkim bolestima, nažalost meni utisak ovog razgovora iz druge sfere, a to je da duvanska industrija nije dala jedan dinar i da ne prihvata to. To je skorašnja informacija. Sad hoćemo da možda bude i zvanična napisana negdje data. Sa druge strane, Ministarstvo financija koji uzima akcize od duvana takođe nije odvojilo dinar od ta 2 ili 2,5 dinara za ovaj problem. Ako ikada treba da postoji, ako za nešto treba da postoji pritisak javnosti, onda su ovo momenti i situacije kada javnost treba da pritiska, angažovano da pritiska, pre svega duvansku industriju, a onda svakako i vladu Srbije. Hvala vam puno što ste bili i što ste ispričali ovu priču. Pričate radi svih nas, a naročito radi dece koja tu najviše pate. Sa nama su danas bili roditelji dece sa retkim bolestima, Ivana Brnjarević, Sandra Pavlović i Davor Duboka. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnju, prijatan dan.